Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je letošnji sejem Agra, za katerega je v minulih desetletjih veljalo, da je nekakšno ogledalo slovenskega kmetijstva. Letošnji je bil po besedah organizatorjev zelo dobro obiskan in tudi na strokovnem področju je obsejemsko dogajanje ponudilo nekaj oprijemljivih dogodkov, ki bi lahko služili razmisleku, kje smo na področju kmetijstva v Sloveniji in kaj so nujni koraki, ki jih je potrebno narediti že to jesen. A se je zataknilo že na začetku, na samem odprtju sejma z nagovorom predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Ta je bil poln floskul, ki ne prinašajo nič otipljivega in zavezujočega.
Razmišljanje, da bomo lahko dolgoročno tako udobno živeli, če bodo stvari ostale takšne kot so, je preprosto tiščanje glave v pesek. Zato, da bomo kot skupnost in kot posamezniki lahko dovolj kakovostno živeli, moramo spremeniti način razmišljanja in svoje življenja prilagoditi novim razmeram. In to velja za vse. Za globalno skupnost in vsako posamezno državo. Pri tem mislim predvsem na odločevalce in tudi vsakega od nas. Svoje navade bomo morali spremeniti potrošniki, prilagoditi se bosta morala industrija in kmetijstvo, svoje pa bodo morali prispevati tudi kapitalski trgi, ki bodo morali hlastanje za dnevnimi dobički nadomestiti z dolgoročnejšim načrtovanjem finančnih prihodkov.
Klakočarjeva je nasmihanje navzočih požela tudi z nekoliko nerodno izraženo hvaležnostjo živi in neživi naravi, zaradi katere obstajamo in živimo. Kot mlatenje prazne slame pa so prisotni kmetje označili tudi nagovor ministrice, ki je med drugim dejala.
V času, ko se soočamo s številnimi izzivi, postajajo vprašanja zagotavljanja hrane, pitne vode, energije ter dostopa do surovin za nove tehnologije ključnega pomena. Ta vprašanja niso pomembna le za kmetijstvo, temveč za celotno družbo. Kmetijstvo, ki ostaja temelj naše skupnosti, združuje vse te vidike. Od rabe kmetijskih zemljišč do pridelave hrane, zagotavljanja energije in materialov, potrebnih za prihodnost. A kmetijstvo ne more uspevati brez ljudi. Potrebujemo mlade, polne energije, svežih znanj in idej, pa tudi starejše, katerih bogate izkušnje in modrosti so neprecenljive.
No in ko smo pri mladih, tako zaželjenih za razvoj slovenskega kmetijstva, bi bilo dobro, da bi si ministrica prebrala uvodnik v zadnji številki Kmečkega glasa, ki ga je napisal direktor te medijske hiše Tevž Tavčar. Če bi ga prebrala, potem bi bil njen nagovor na sejmu gotovo drugačen. Zato vas vabim, da prisluhnete komentarju Tevža Tavčarja, ki ga bo prebrala Meta Potočnik.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Politika mora svojimi ukrepi, kamor sodi tudi nova zakonodaja, usmerjati razvoj države s ciljem končne koristi njenih državljanov in razvoja pomembnih panog. Sliši se zelo preprosto in razumljivo, a je realnost daleč od tega. Za razliko od sosednje Avstrije, kjer kmetje nimajo težav z vladajočo politiko, saj, kot sami pravijo, so že nekaj časa v vladi, istočasno imajo z 20% najvišji delež mladih kmetov v Evropi. Njihova kmetijska politika tudi ne sledi slepo evropski, ker sami dobro vedo, kaj hočejo. Pri nas na področju kmetijstva vedno znova doživljamo razočaranja. Novi kmetijski politiki še vedno iščejo svojo pot. Med trenutno največja razočaranja sodi zelo slab odziv na razpis za mlade prevzemnike kmetij. Pripravljena finančna sredstva namreč že v drugo ne bodo izkoriščena. In tako bo, kot kaže, ostalo neizrabljenih več kot 60% ali skoraj 12 milijonov evrov. Ob tem je treba poudariti, da je bilo za polno zaposlenega mladega prevzemnika na kmetiji mogoče prejeti v povprečju približno 48 tisoč evrov nepovratnih sredstev, kar je 40% več kot v sosednji Avstriji. Prijavilo pa se je le 135 mladih, ki želijo biti polno zaposleni na kmetiji. Če je to dejanska številka mladih, ki želijo prevzeti kmetovanje, se bo povprečna starost našega kmeta le še dvigovala. Mladi namreč ne verjamejo več v kmetijstvo. Očitno je tudi, da jim ga nova politika ne zna približati. V času, ko je v gospodarstvu na voljo dovolj delovnih mest, je odločitev mladine razumljiva. Le zakaj bi investirali v svoje delovno mesto, če ga lahko dobijo zastonj? In ker je tako, seveda ne bodo prizadete kmetijske površine na ravninah. Na udaru bodo zemljišča na slabših lokacijah, vedno več bo zaraščanja. Življenjski prostor divjadi se bo povečeval, kulturna krajina bo poniknila v robidovju in grmovju. V strategiji razvoja kmetijstva za obdobje 2023 do 2027 je država od 9 specifičnih ciljev posebej zapisala pridobivanje mladih kmetov. Cilji so v vseh točkah zapisani na abstrakten način, brez določenih konkretnih številk. Tudi 3 splošni cilji govorijo le o spodbujanju prehranske varnosti, krepitvi skrbi za okolje in podeželska območja. Tako postavljeni cilji so še en dokaz, da je razkorak med zasebnim sektorjem in državno upravo vedno večji. Celoten dokument je imel v času potrjevanja 486 strani in osnovi ni hotel postavljati konkretnih ciljev, tudi o stopnji prehranske samooskrbe ni bilo govora. Pri tem se postavlja vprašanje, ali znamo voditi kmetijstvo. Kmetov je namreč iz leta v leto manj. Število zaposlenih v kmetijski državni upravi pa vsa leta raste. Povečana državna administracija in manjše število kmetov sta jasna pokazatelja, da državni upravi pada produktivnost. V javnost je prišel osnutek novega zakona o zaščiti narave, ki kaže na dvojna merila. Kmet naj bo, med drugim, polno odgovoren za zatiranje invazivnih rastlin, občine in država kot lastnici zemljišč pa ne. Delitev obveznosti na osnovi lastništva ne more vzdržati pravne presoje. Potem takem bi lahko država in občine na svoji zemlji gojile invazivne vrste in skrbele za nadaljne širjenje, kmetje pa bi jih morali zatirati. Pri takih predlogih se je treba vprašati, ali je to le provokacija ali nepremišljeno dejanje zakonodajalca. Ne eno, ne drugo pa ne bo dvignilo ugleda državni upravi.
Tako zapletenost aktualnega kmetijskega trenutka in zgubljenost oblasti in odgovornih, ki očitno nimajo vizije, še manj pa idej, kako stvari rešiti, komentira direktor Kmečkega glasa Tevž Tavčar.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že drugi dan sejma, minulo nedeljo popoldne, se je na Agri odvijal posvet z naslovom Kako nadomestiti investicijski primanjkljaj na hribovskih kmetijah, ki ga je pripravilo Združenje hribovskih in gorskih kmetij Slovenije. Organizatorji so kot izziv vzeli 3 dejstva. Prvič, 3/4 vseh naložb v kmetijska gospodarstva je bilo v preteklosti namenjeno velikim družinskim kmetijam in podjetjem, ki obdelujejo le 1/4 slovenskih kmetijskih zemljišč. Drugič, večina sredstev je bila dodeljena kmetijam v vzhodnem delu Slovenije. In tretjič, posebej so bile zapostavljene kmetije srednje velikosti, ki obdelujejo približno polovico slovenskih zemljišč in so ključne za samooskrbo, obdelanost in poseljenost podeželja. Sodelujoči na posvetu so iskali in tudi predlagali rešitve, a žal se posveta ni udeležil nihče od odgovornih z kmetijskega ministrstva.
Ali je kdo iz MKGP navzoč? Ker gospa prele pred začetkom mi je obljubila, da bo poslala nekoga. Če se ni noben javil, potem ga ni predstavnika. Tako da, lejte, tudi tukaj kaže en mačehovski odnos do hribovskih kmetov, kako je polna usta vseh, tudi ministrstva, kako ohraniti podeželje, kako ohraniti srednje male kmetije, hribovske kmetije. Dejstva kažejo popolnoma nekaj drugega. Če bi želeli ohraniti ta podeželje, potem jaz verjamem, da bi jih bilo tule vsaj pet z ministrico na čelu.
Tako je neudeležbo odgovornih na nedeljskem posvetu hribovskih kmetij komentiral moderator posveta kmet Janez Beja. Povzetke posameznih nastopov na posvetu boste lahko slišali v prihodnjih nedeljskih kmetijskih oddajah. Danes pa vas vabim, da prisluhnemo, kaj je povedal Hanzi Mikl, ekološki kmet iz Zilske doline, sicer direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je predstavil avstrijski pristop k podpiranju investicij na kmetijah. Hanzi se je najprej na začetku na njemu lasten način opravičil za svojo slovenščino. Nato pa je spregovoril, kako so zadeve urejene v naši severni sosedi.
V glavnem ni težava priti do investicijskih sredstev tudi za gorske kmetije, neka točkovanje je pri nas voljena relativna stvar. V glavnem vsak, ki hoče nekaj investirati, tudi pride do sredstev, temeljno gledano. To pomeni samo redko, kdaj je premalo denarja, da ne bi prišli ljudi do sredstev, tako točkovanje, če ima tiste temene stvari, da je šolan in da ima kmetijo nad 3 hektarjev, potem več ali manj pride do tistih točk, ki so potrebne za investicije. To pomeni, da je mogoče ena prva razlika tu z vami. Potem imamo mi maksimalno investicijo na eno kmetijo, je de facto 400 tisoč euro, oziroma maksimalne stroške, katere bojo potem sofinancirane, so 400 tisoč euro in 500 tisoč euro tedaj, če ima posebno živali prijazno kmetijo in investicijo. In potem tudi zdaj pri prašiči reji, ker ta malo nazaduje v investicijah, jo tudi pospešili s tem, da je 500 tisoč. To pomeni, to je zgornja meja, več ne moreš dobiti na posamezno kmetijo ali na posamezno investicijo tekom tistih let enega programa. To pomeni v programskem obdobju, to je 5 let, 6 let, 7 let. Tam je tudi ena meja, tako da ne morejo rečimo kmetije, tudi če je še tako drago izkoristiti cel denar. Standard output ni tako taka važna zadeva, v glavnem so tiste 3 hektare, ker ravno za majhne kmetije je možnost potem, če ima investicija najmanj 15 tisoč euro, da pride do tistih sredstev. Sredstva so pa poprečno 20% podpore, to ni visoko, nekatere 20, ja. Brez DDV-ja, to pomeni, DDV se itak odšteje in ta ni zraven pri teh stroških oziroma pri podporih, ne. In 20 in ti prideš lahko gor, potem, če imaš živali prijazno investicijo, potem je to 25%. In če si ena gorska kmetija nad 180 točk, za točkovanje gre gore do 500, ampak mi štejemo, to so že gorske kmetije, ki so, mi imamo 4 takšne skupine, od 3. in v 4. skupini. Ja. In v teh 2 skupinah de facto dobiš potem še enkrat 5% več. To pomeni lahko 30, maksimalno pa 35, če si en mlad prevzemnik, potem imaš spet možnost 5% več investicijskih podpor dobiti. Ampak več kako 35 nikoli ni. Tako da tiste kmetije, ki imajo več točk, imajo tudi 5% več podpore, rečimo, v tem. Je mogoče malo kaj od teh večjih stroškov, katere imajo. Ampak jaz mislim, stroške za eno gradnjo v hrivovskem območju in spore na ravnem je višno razlika več kako 5% v stroških, ker preda tam lahko nekaj dopostaviš in hlev množ pat. Fundamente delati mogoče zelo drage in to pomeni hrivovsko gradnje v hrivovskem območju je višno več kako 5% dražji kot na nižinskem kraju. Temeljno gledanje pa tako, da de facto strukturne spremembe, to pomeni koliko je vedno manj kmetij, je na gorskem področju, to je Tirolska, Salzburška, deloma Koroška, tudi Štajerska, Predalska, maksimal 1,5% na leto. Učime pa v tistih nižinskih krajih, kada Gradiščanskem, v Nižji Avstriji, v Zgornji Avstriji pa 4-5%. To pomeni, zanimivo je to, da v gorski regiji je strukturna sprememba za polovico manjša od strukturne spremembe v drugih regijah. Sigurno ne bož zaradi tega tudi, ker pretežni del od naših gorskih kmetij so polkmetje in imajo v glavnem enostransko dejavnost, ki je večkrat v turizmu tudi. In s tem se zagotovijo potem svoje kmetije in je zanimivo, da de facto je tam strukturni razvoj oziroma strukturna sprememba manjša kot v drugih krajih. Tako, ampak po tendenci mislim, da bojo, jaz nimam na žalost takšne številke, kot ste vi imeli zdaj, analiza, kam gre dejansko denar. Po občutku in po teh tako vplivih oziroma izkušnjah, ki jih imamo, gre sigurno večji del denarja tudi na velike družinske kmetije. V nižinskih legah bo več denarja tja šlo kot v hribovitem kraju. Čisto sigurno, jo. Čisto sigurno, ampak nimamo pa točne številke oziroma jaz jih nimam na razpolago, jaz jih sicer skušal dobiti, ampak jih konc koncem potem tudi nisem dobil, ker to so zelo kako bi rekel, številke, ki jih tajno držijo, drugače bi lahko spet nekdo
a tudi problem.
Politično nekaj.
A tudi problem.
Ja, tako, politično nekaj zahteva. Ja, sigurno. Also, tendencialno, mislim, da razmere niso tako katastrofalne kot tu, ampak sigurno pa je v isto smer. In sigurno je tudi tako, da če se nekaj investicija naredi, potem gre vedno v smer, da se kmetija malo poveča. Ja? Ampak to je skoraj, jaz rekel, normalno, ker če nekdo je nov hlev naredi, potem redko, kda ima isto število krav po novi investicije, kako prej, to pomeni, vedno se tudi malo povečuje proizvodnjo. Sicer v gorskem, hribovskem območju ni toliko povečanja kot v nižinskem kraju, ampak dejansko tendenca gre pa v to smer, ker sigurno pospešuje to tudi v glavnem tisto točkovanje, da potem pač, če povišaš proizvodnjo in rentabilnost kmetije, potem je to tudi smisel, tudi v zadju EU pod predpisi so smiselno je teda, če se ta investicija obrestuje in če pride do večjega ali boljšega, večjega dohodka na kmetiji. Tako to bi poprečno rekel, samo situacija po mojo ceni še ni tako ostra, kot sem zdaj tukaj na številkah to prvič videl. Dejansko je pa vprašanje, kaj proti temu narediti. Mislim, da sigurno pavšalne stroške, kaj tukaj jih ravno vidim na stojišče in vse to smo prej tudi imeli v Avstriji v zadostni meri, smo pa morali, ko smo pristopili k Evropski skupnosti. Nekasneje, mislim, po dveh ali treh periodah smo morali to odpraviti in smo šli potem na podpore na račune, ker to tudi zahteva bila Evropske skupnosti na eni strani oziroma komisije, na drugi strani pa tudi sigurno pri nas gospodarska zbornica in gospodarstveniki so to zahtevali, ker so kmete sigurno s tem sistemom, rečimo, da so pavšalne stroške dobili brez računov, lahko bolj črno zaposlili oziroma pač de facto v črni ekonomiji delali, kar je za kmete sigurno zelo pozitivno bilo, ker teda si ne bi dobil podpor za investicije in to je tudi en sistem, ki bi ga stalno radi spet imeli, ampak se na eni strani uradniki in na drugi strani ta druge sile, kar sem že imenoval, proti temu močno borijo. Ampak bi bil ta sistem sigurno najboljši, rečimo za kmetije, da greš na stojišče, na kvadratne metre, na kubaturo ali karkoli in daš denar brez, da moraš prinesti račune. Ja, potem si lahko pomagaš s svojim delom, s svojim lesom, sicer svoj les upoštevajo, ampak sigurno delo, svoje delo ne v tem meri, kot da bi to pri takšnem sistemu potrebno bilo, ampak to je tudi za nas momentan še nemogoče.
Tako je razmere v Avstriji na nedeljskem posvetu, kako nadomestiti investicijski primankljaj na hribovskih kmetijah, ki ga je na Agri pripravilo Združenje hribovskih in gorskih kmetij Slovenije, predstavil Hanzi Mikl, ekološki kmet iz Zilske doline, sicer direktor Koroške kmetijsko-gozdarske zbornice. Ostale utrinke z posveta boste lahko slišali v prihodnih nedeljskih kmetijskih oddajah.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Trsnica Vrhpolje skupaj s selekcijsko-trsničarskim središčem, ki deluje znotraj Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, pripravlja v petek in soboto razstavo grozdja, ki se bo odvijala v avli dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini. No, več o tem zanimivem dogodku, ki bo prav gotovo tudi poučen, nam bo povedal naš gost v naslednjih minutah, Matej Marc, direktor Trsnice. Gospod Matej, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in tudi vsi poslušalci Radio Ognjišče.
Taka razstava se ne zgodi vsako leto, ampak letos ste jo pripravili oziroma jo pripravljate. Kaj bo videti?
Ja, res, po nekajletnem premoru smo se odločili, da ponovno pripravimo veliko razstavo grozdja, na kateri si bo mogoče ogledati okoli 150 različnih vzorcev vinskega in namiznega grozdja. Darek bo tokrat predvsem na priporočenih in dovoljenih sortah primorske vinorodne dežele. Potem bodo na razstavi številne lokalne in avtohtone sorte, nekatere bolj poznane, nekatere manj. Tudi tolerantne sorte, ki se vedno bolj uvajajo, potem namizne sorte grozdja, razstavljeno pa bo tudi vse sorte in kloni, ki jih imamo v Trsnici Vrhpolje posajene v naših matičnih vinogradih.
Bo ob sami razstavi potekal tudi kakšen spremljevalni program oziroma, recimo, če pride na obisk skupina, bo lahko dobila tudi vodstvo strokovnjakov?
Ja, zdaj kakšnih posebnih predavanj ali kakšnih takih programov, kot so običajno, nismo pripravljali, ampak bo pa ves čas razstave zagotovljeno strokovno vodstvo, tako da kdorkoli pride, bodi si posameznik, bodi si skupina in bo imel kakšno vprašanje, bomo tam na voljo, tako da se bomo lahko pogovorili.
Uh-huh. Koga pa posebej vabite, da si razstavo ogleda, recimo kakšen je njen glavni namen?
V bistvu je glavni namen razstave bolj kot zdaj neko strokovno javnost ozavestiti širšo javnost. Tako da razstava je namenjena vsem, ki jih karkoli niti ni nujno, da prav direktno zanima, ampak da bi radi mal videli, mal dobili občutka, kakšna pestrost je na tem področju. In seveda vinogradniki, tisti, ki si mogoče želijo postati vinogradniki. Zanimiva bo pa tudi z tega vidika, ker bo veliko domačih avtohtonih sort, da tudi tisti, ki vas zanimajo stare sorte, avtohtone sorte, ki cenite to kot neko naravno dediščino, ki smo jo od prednikov prejeli, da tudi tisti pridete pogledati in se mogoče kaj pozanimate, se pogovorimo tudi kaj o teh sortah.
Uh-huh. Gospod Matej Marc, verjetno morava povedati, da grozdje na mizah bo sicer vabljivo, ampak obiskovalci se ga ne smejo dotikati. Bo pa verjetno možnost pokušnje tudi tam ob strani, ali se motim?
Ja, kakšen vzorec bo tudi na voljo za pokušino, bo pa tudi možna pokušina nekaterih vin, ki jih v selekcijsko-trsničarskem središču v bistvu pridelajo kot mikrovinifikacijo. To je postopek pri uvajanju novih sort, tako da bo mogoče kaj novega zaprobet, kar še ni tako razširjeno, predvsem vina iz tolerantnih sort. Drugače pa samo grozdje na mizah ne bo za pokušino, ja, tako. Ker če je za razstavo, potem nekako se pokušati tega ne more, ne.
Tako, torej v petek in soboto bo ta razstava, od kdaj do kdaj, kako je s tem?
Ja, otvoritev razstave bo v petek ob 13. uri in bo odprta do 19. Potem pa še v soboto od 8. zjutraj in do 19. zvečer.
Tako, kar precej časa, torej bo mogoče zadevo videti. Če pa se zdaj še malce ustaviva ob sami Trsnici v Vrhpoljah, zelo poznani ste v Sloveniji, še posebej v torej primorski vinorodni deželi po vzgoji sadik različnih belih, rdečih sort vinske trte, tudi sort jedilnega grozdja. Čeprav vas poznajo tudi širše in če sem prav seznanjen, lahko sadike prodajete tudi drugod po Sloveniji. Je temu res tako?
Ja, tako je. V Trsnici Vrhpolje imamo na voljo kar pester izbor različnih domačih in tujih sort ter klonov tudi vinske trte. Vseh sicer nimamo posajenih v svojih lastnih matičnih vinogradih, tako da bi imeli lastno pridelavo cepičev. Teh žal ne bo zdaj videti na razstavi. Tukaj, če se recimo tako za en pogled malo ustaviva pri nekako pridelžih, je večina naše proizvodnje predstavljajo tuje svetovne sorte, kot so naprimer Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, jih izvažamo v večino Evrope, medtem ko neke domače sorte, ki so poznane na zelo majhnem področju, nimajo tako razširjenega trga in posledično tudi v proizvodni predstavljajo manjši delež.
Nam, gospod Matej, rekli smo že prej, ste direktor Trsnice. Trsnica je organizirana kot trsničarska zadruga. Lahko našim poslušalkam, poslušalcem poveste, kaj to pomeni. Verjetno kmetje, ki so zadružniki, pridelujejo sadike trt.
Ja, tako je. Trsnica Vrhpolje v obliki, kot jo poznamo danes, je bila ustanovljena pred 30 leti, leta 94. In združuje v bistvu kmete iz okolice Vrhpolja, ki se ukvarjajo s trsničarstvom. Nekateri imajo pridelavo podlage, nekateri pridelavo cepičev, drugi pa izvajajo cepljenje in pridelujejo trsne cepljenke. Trenutno je kooperantov, ki predeluje trsne cepljenke, 12, potem pa imamo še nekaj kooperantov, ki predelujejo zgolj podlago.
Z roko v roki sodelujete tudi s selekcijskim trsničarskim središčem Vrhpolje, ki je organizirano znotraj Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Z njim ste tudi pripravili to razstavo. Kaj to sodelovanje pomeni za vašo zadrugo?
Ja, s selekcijsko-trsničarskim središčem smo v bistvu zelo povezani, ker praktično živimo pod isto streho, če se tako izrazim. Njihova naloga je predvsem v introdukciji novih sort, v selekciji, v postopkih, kjer selekcijskih postopkih, kjer pridobivamo klone, tudi slovenskih sort vinske trte, tako da oni prispevajo ta bolj, kako bi se reklo, bolj strokovni del, kar se tega tiče, medtem ko pri nas poteka pa potem proizvodnja.
Kaj pa bi, gospod Matej, rekli o sami ponudbi sadik? V zadnjih letih opažam, da vinogradniki iščejo tudi stare avtohtone sorte, morda še posebej v primorski vinorodni deželi, ki je poznana po takih sortah.
Ja, res tudi mi opažamo, da se povpraševanje po avtohtonih sortah precej povečuje, tako da smo tudi sami morali temu prilagoditi proizvodnjo. Je pa tako, da še vedno se veliko vinogradnikov odloča za nakup sadik tudi v tujini, kjer je mogoče težko zagotoviti neko sledljivost, zakaj se gre, kakšne so lastnosti teh sort in tako zdravstveno stanje, medtem ko pri nas je pa to res pod stalno kontrolo skozi ves čas pridelave, tako materijala kot potem cepljenk, tako da kar se tega tiče, zagotovo lahko rečem, da so domače trsne cepljenke kvalitetne in dajejo dobre rezultate v vinogradih.
Tako velja prisegati na to kvaliteto in podpreti domačo pridelavo, bi lahko rekli, kaj ne?
Tako.
Ja. Za konec, gospod Matej Marc, prej na začetku ste omenili tako jedilne kot tudi druge sorte. Rekli ste, da bo celo na voljo za pokušino vino iz tako imenovanih tolerantnih sort. Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem povedali, zakaj gre pri teh sortah? Verjetno so bolj odporne na bolezni.
Ja, tolerantne sorte so v bistvu novi križanci nekaterih starih poznanih sort z drugimi sortami, ki so odporne predvsem na najpogostejše bolezni, kot sta paranospora in oidi. Te sorte v bistvu imajo taka včasih nekoliko nenavadna imena, predvsem nenavadna zaradi tega, ker jih še ne poznamo, ker še niso zelo razširjena. In v bistvu to je nekaj novega in v tem postopku uvajanja teh novih sort v pridelavo je en korak tudi pridelava vina, kakšno vino ta sorta daje, kakšne kakovosti je. In s tem se tudi med drugim ukvarjajo v našem selekcijskem trsničarskem središču, tako da bo dokrat možnost, da se nekatera vina poskusi. Gre pa predvsem res za to, da bi se nekako z sajenjem teh tolerantnih sort v bistvu poskušalo zmanjšati rabo fitofarmacevtskih sredstev za škropljenje proti paranospori in oidijo. Zdaj, koliko je to uspešno in varno tudi z vidika prilagajanja bolezni na to toleranco, je to je drugo vprašanje, ampak ja, kot neka bolj kot nezanimivost še za enkrat, ne, ker to vendar še ni toliko razširjeno, je možnost tudi tega. Ne.
Koliko naprej mora recimo nek vinogradnik, ki načrtuje malo večjo obnovo, pri vas naročiti trsne cepljenke?
Ja, pri nas je tako. Ukolikor se vinogradnik odloči za sajenje neke svetovne sorte, ki jo tudi mi masovno pridelujemo, potem neko vnaprejšnje naročilo skoraj ni potrebno. Dobro je, če mi vemo, za kakšno količino okvirno se gre, vendar se pri teh sortah lahko tudi pogovarjamo recimo v letu sajenja. Medtem ko pa, če bi vinogradnik želel neke domače sorte ali pa kakšne specifične klone mogoče, morda sploh ni možno dobiti materijala, je potrebno iti v vinograd, kjer se ta material nabere, potem je dobro, da vinogradnik pove vsaj eno leto pred sajenjem, še bolje leto in pol, tako da se lahko pripravi material, potem pocepi, pridela cepljenke in potem to posadi.
Tako.
Ker včasih se dogaja, da pridejo vinogradniki pa si želijo neko sorto, ki je v bistvu že pošla, ki je ni v prodaji več zaradi tega, ker je bila količina zelo omejena. Vkolikor bi tak vinogradnik povedal eno leto prej, bi prišel k nam, bi vprašal, če je to možno, mi bi se dogovorili in bi mu pridelali želeno količino.
Tako, gospod Matej Marc, še ena dobra informacija, torej za vse tiste, ki razmišljajo morda o obnovi in ciljajo, bodo prišli na obisk na razstavo, videli tudi nove sorte, zanimive sorte, lahko tudi poskusili vino iz teh novih sort, bi lahko rekli, predvsem pa uživali ob res sladkem grozdju. Vse dobro pri razstavi.
Hvala lepa.
Thank you. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.